БНР Хоризонт подкаст. Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
В черната кутия тази седмица насочваме поглед към една от често споменаваните проблемни области, особено през зимните месеци – качеството на въздуха, който дишаме. Гост е Димитър Рангелов с информация за един проект за мониторинг и анализ на въздуха, в който е използван изкуствен интелект. Ще се спрем и на ролята на българския AI кластър в подкрепа на иновациите. В началото – новините. Повече от 1,4 милиона работни места във Великобритания може да бъдат заместени от автоматизирани процеси само през тази година, сочи проучване на анализаторската компания Fetton. Във време на нисходящи икономически тенденции, много компании прибягват до автоматизацията като заместник на по-скъпата работна ръка. В новите условия на пандемията от COVID-19, все повече нуждата от ограничаване на контактите на обществени места прави този процес още по-наложителен. В Хонг-Конг е разработен метод с използване на изкуствен интелект за сканиране на ретината на деца, които още от 6 годишна възраст може да бъдат изследвани за ранни прояви на аутизъм или риск от развитие на състоянието, съобщи Reuters. С помощта на камера с висока разделителна способност и нов софтуер се анализира комбинация от фактори, включително слоевете на ретината и кръвоносните съдове. Учени от Института за изкуствен интелект на Канадския университет на Ватерло провеждат изпитания с роботизирани екзоскелети, които могат да взимат автономни решения. Към системите са добавени камери и се усъвършенства софтуер за обработка на видеосигнала, като целта е екзоскелетите да могат сами да разпознават стълби, врати и други обекти от околната среда. Следващата фаза от проекта ExoNet предвижда подаване на команди, чрез които екзоскелетите да могат автономно да изкачват стълби, да избягват препятствия или други обекти от околната среда. Автономни автомобили, гласови асистенти, роботи, които посрещат гости в хотелите «Умни градове». Примерите за приложение на изкуствения интелект са навсякъде около нас. Все по-често неговата мощ бива насочена не само за облекчаване на рутинните човешки дейности, но и за решаване на различни проблеми на нашето съвремие. С един от тях се заел българският проект за мониторинг на качеството на въздуха AirIO, който получи и европейско отличие в категорията градска мобилност. Съоснователят на проекта Димитър Рангелов с охота прие поканата ми да бъде гост в черната кутия, като отбеляза, че има и други интересни разработки в областта на изкуствения интелект. Здравей, Димитър!
Здравейте!
Искам и се да те върна малко назад. Как дойде идеята за AirIO? Какво те провокира тогава?
Идеята за AirIO дойде от мен и с моите колеги Емил Кейлов и Станислав Димитров им бях дал идеята за станцията за въздух, защото беше нещо, което хората се вълнуваха. Нещо, което и държавата се вълнуваше, и като цяло цяла Европа се вълнуваше от тази тема. Но аз като гледах на къде се развиват нещата, хората правиха станции, мятаха ги някъде, те взимаха някаква информация оттам и оттам нататък не знаеха за какво да използват тази информация. Тоест имаха някакви цифрички, някаква информация и какво от това? Знам, че е мръсен въздуха и какво от това? И ние решихме да тръгнем в друга насока. Пак правим станциите за въздух, но едното нещо, което е ново, станциите за въздух не са статични. Т.е. не ги слагаме, примерно, на еди си коя сграда или на еди си кое място, те са мобилни. Т.е. те покриват по-голяма територия и те ни дават информация от повече места. Т.е. примерно, ако вземем тролей петица, примерно да кажем, и закачим на всички или на повечето тролей петиции, и по този начин реално ще имаме в почти цяла София информация за качеството на въздуха, за нивата на шума, и като вземем тази информация, след това тази информация слагаме в един изкуствен интелект, който прави трафик модели. Нашето градоустройство, примерно да дадем пример Софийска община и градоустройството, те използват такива трафик модели, за да правят нови кръстовища, да правят нови пътища, реално по този начин да облегчават живота на хората. А ако се облегчава живота на хората, по този начин реално и въздуха няма да е чак толкова мръсен на точкови места, примерно като Орлов мост и така нататък.
Какви са практическите резултати, конкретно от трафик моделите от вашия проект?
Да, дадах няколко примера за София, но за съжаление нямаме нито едно устройство в София, колкото и странно да звучи, защото в началото нямаше първоначален интерес и ние се насочихме към една по-малка община, но която е, обича иновативни идеи и обича да имплементира иновативни идеи. И колкото и странно и всички да се базикат с тази малка община, е община Перник. И всъщност се насочихме там, насочихме се от една от частните фирми, които държат транспорта. Те ни дадаха шанса за да реализираме пилотно и да развиваме проекта. И ние събрахме информацията и видяхме къде са точките за замърсяване на шум, трафик модели, видяхме как може евентуално да се подобри трафика и това вече, нали, може да се даде примерно на община Перник, за да може реално те да променят по някакъв начин трафика.
Има ли интерес от община Перник? Водите ли разговори с тях?
Бяхме тръгнали да намираме начин с връзка с тях, реално да започнем някаква комуникация, просто като всяка община нещата се случват една идея по-бавно и една идея по-трудно да се направи някаква връзка и да се започне комуникация, но бяхме тръгнали в тази насока и все още движим в тази насока.
А реално проектът действащ ли е в момента?
Не може да се определи точно така, защото е пилотен, да го кажем. Имаме няколко устройства и събираме информация, защото, както всеки знае, един изкуствен интелект се тренира с все повече информация. И колкото повече качествена информация имаш, толкова по-добър изкуствен интелект имаш.
Колко време ще бъде необходимо, за да продължи в практиката вече като завършен проект?
В рамките на половин година, ако се събере достатъчно информация и се тества изкуствен интелект в няколко стадия преди да се пусне в продукция, тъй че мисля, че в рамките на половин година би било възможно.
Определено хората от вашата общност не могат да си позволят да стоят на едно място. На къде гледаш сега? Какви са предизвикателствата пред теб в момента?
В момента развиваме два проекта. Единият проект, по който работя и станах малко по-известен в България с него, е за холандската полиция и за Министерството на правосъдието в Холандия. Проектът беше за една платформа с изкуствен интелект, която платформа събира различни информация за убийства от 1800 до сега и помага да се анализира тези случаи и също така намира връзки между случаите. Т.е. намира серийни убийци, намира връзки между случаите и примерно ако има нов случай, казва аха, този случай прилича като Ериси, кой е случай от примерно 2014. Т.е. може да е някой, който копира серийни убийци или може би са го пуснали на свобода и същия човек. И в общи линии това е едното нещо, което се занимавам, а другото нещо е една дрон платформа, която с помощта на Обединено дрон общество и AI клъстъра, за който искам да спомена няколко думи малко по-късно, правим една дрон платформа, която се надяваме скоро време да говорим с българската пожарна, за да се имплементира вътре. Целта е тази малка дрон платформа да може примерно да засича изключително много неща. Това е един от нашите проекти, които, примерно, вие казвате, нашите шахти са мръсни. И ние правим тази платформа, тя много бързо може да се адаптира по вашите нужди. И ние слагаме, примерно, някакви сензори, някакви камери и започваме да правим инспекция на вашите шахти. За AI Cluster искам да кажа няколко думи.
Да, разбира се.
Защото темата е изкуствен интелект на този разговор. И за зрителите може да е интересно, но ние сме една от държавите с една от най-добрите AI структури изградени и една от най-добрите организации AI Cluster-а. лидери в областта, в цяла Европа. Нашия AI клъстър помага да се развиват различни други клъстери в други държави.
С кои държави имате взаимодействие в AI клъстъра?
В AI клъстъра в момента на първо четене, което ми скача в главата, примерно имаме румънците имат AI клъстър, примерно с холандския AI клъстър, имаме с немците.
Разработвате ли съвместни проекти с тях?
Да, целим се все повече да разработваме съвместни проекти. Примерно това, което говоря с дрончето. За дрончето и за сензорите вътре има изкуствен интелект, който реално може да анализира информацията и да, нали, примерно да предсказва някакви събития. Има различни функции. И примерно този съвместен проект се опитваме да го правим с партньорство с холандски университети, с партньорство на Обединено дроношество, AI клъстъра, колкото се може повече организации и колкото се може от повече страни да се включат, за да може примерно този проект да е едно добро начало на бъдещи връзки, на все повече и все повече проекти.
Изкуственият интелект е технология или по-скоро развитие на различни отделни области по пътя към постигането на общ изкуствен интелект. Вярваш ли в него? Можеш ли да прогнозираш кога наистина ще бъдем по-близо до неговото възникване?
Не е доказано, че имаме, че ще стане общ изкуствен интелект, но аз лично го вярвам и вярвам, че в следващите няколко години, в близкото бъдеще, ще има нещо подобно. И то се развива все повече. Давам един бърз пример.
Да.
Казах, че работя с полицията в Нидерландия. Работих по няколко проекта и първоначално бях учуден как полицията прави иновации в изкуствен интелект. Продължава. И в някакъв момент установих, че те имат отдел, който се казва AI Lab. Те имат цял отдел в полицията, който се занимава с изкуствен интелект. И точно това, което вие казвате, реално те го имат. Те се опитват с всички разработки от всички университети и институции да го съберат в един общ изкуствен интелект.
Конкретно в тяхната област.
И не само. Те се опитват като цяло да развият един общ изкуствен интелект. И там, примерно, чисто технологично да имат сървъри, да имат самия хардуер или самите помещения и всичко, това не е ограничение за тях. И самата държава бута в тази насока, за да може колкото се може повече да се развива и не само университетите да имат, примерно, AI клубове или AI разработки, а и самите институции да знаят, че това наистина е важно и наистина трябва да в тази насока да се върви. Там изключително бавно навлизат новите технологии, изключително бавно се имплементират новите технологии. Някой път сме много далеч от имплементиране на новите технологии. Поради тази причина AI клъстъра, аз заради това го споменах няколко пъти, това е нашата сила. Тоест, ако аз имам някаква разработка, която е свързана с AI и примерно искам да се свържа с общините или с институциите, това е един от правилните ходове да се свържа с AI клъстъра. Те ще ми помогнат по всякакъв начин.
И накрая, ако трябва да направиш една класация топ 3 на най-вълнуващите за те постижения или дори идеи в областта на изкуствения интелект, как би изглеждала тя?
На първо място е разработката за полицията, която казах преди малко като проект, защото това е най-големия ми проект и миналата година спечелихме най-голямата награда в Нидерландия за подобен проект. Тъй, че това наистина е на първо място. Вече на второ място може би се нарежда това с станциите за въздух, защото беше нещо, което миналата година в тази корона обстановка беше един лъч светлина, един плам, който работих през цялото време и давах всичко от себе си. На трето място бих наредил може би проекта с дрончето, който в момента работим заедно. Защото не е от чисто технологична гледна точка, а е предизвикателство да накараш няколко държави и да ги научиш, че те трябва да работят заедно. И че Европа е едно общо място и не трябва да се делим на Запад и Изток и не трябва да има и визгите на Запад и визгите на Изток. А трябва да започнем да работим заедно. И наистина можем. И ние имаме много добри кадри и те имат много добри кадри.
Надявам се да се чуем отново, за да ни разкажеш повече подробности за проекта с дроновете.
С удоволствие.
Благодаря много, Димитър Рангелов, гост в Черната кутия.
Чухте епизод от подкаста Черната кутия. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.